Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 4-7 դեկտեմբերի 5-ն է, Դավիթ Շահնազարյանին հրավիրում են ազգային անվտանգության ծառայություն, քաղաքական ուժերը շարունակում են նախընտրական արշավը, վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը բնակիչների հետ հանդիպում է մետրոյում, Լուսավոր Հայաստանը նույնպես մայրաքաղաքում է, Մենքը և Դաշնակցությունը մարզերում են, Նիկոլ Փաշինյանը ռուսաստանցի լրագրողների հետ խոսել է հապկի կարևորության մասին, Մոսկվան հրաժարվել է Բալտես Սակի հրթիռային համալիզներ վաճառել Ադրբեջանին, այլ թեմաներ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Մոտավորապես 40 րոպե առաջ Նիկոլ Փաշինյանը տարածել է ենթադրաբար իր և ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավար Արթուր Վանեցյանի հեռախոսազրույցների գաղտնալսման ձայնագրությունը, որտեղ հիմնական խոսքը վերաբերում է ՀԱՊԿ-ի նախկին գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովին ձերբակալելու հարցին և Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ հարուցված քրեական գործին։ Ժողովուրդ իմացակ դավադիրները գաղտնալսման երկրորդ մասն են տարածել։ Ժամանակին սրա մասին էի պատմում ազգային ժողովի ամբիոնին, քիչ անց ուղիղ եթեր կմտնեմ, դուխով, Facebook-ում գրել է Փաշինյանը։ Facebook-ի ուղիղ եթերում քիչ առաջ Փաշինյանը ասաց, թե դա արվում է, որովհետև կոռումպացված համակարգը տեսնում է, որ իր շուրջ օղակը սեղմվում է, նա ասել է, թե այդ գաղտնալսումները ըստ էության հրապարակվում են կոռումպացված համակարգի փրկության օղակ գտնելու համար, նրա խոսքերով դա ըստ էության հայտարարված պատերազմ է Հայաստանի պետականության, Հայաստանի հանրապետության նկատմամբ։ Հայաստանի խորհրդարանական վաղաժամկետ ընտրություններին մնաց 4 օր։ Ընտրական օրենսգրքով սահմանված կարգով և ժամկետում Հայաստանի ոստիկանության պաշտոնական կայքում ներբեռնելու հնարավորությամբ տեղադրվել են ընտրողների վերջնական ցուցակները ըստ ընտրական տեղամասերի, այդ մասին հաղորդում է ոստիկանությունը։ Հայաստանի հանրապետական կուսակցության ընտրական ցուցակում 3-րդ հորիզոնականը զբաղեցնող ազգային անվտանգության պետական վարչության նախկին պետ Դավիթ Շահնազարյանը հրավիրվել է ազգային անվտանգության ծառայություն բացատրություններ տալու իր հայտարարությունների կապակցությամբ։ Շահնազարյանը ԱԱՀ-ից չի գնացել, մամուլի ասուլիս է տվել և հայտարարել, որ դա քաղաքական հետապնդում է։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը Ռոսիա 24-ին տված հարցազրույցում ասել է, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը Հայաստանի համար չափազանց կարևոր կազմակերպություն է, միաժամանակ նա ասել է, թե Հայաստանի համար կարևոր է հասկանալ, թե ինչ պարտավորություններ կան Հայաստանի և Հայաստանի դե յուրե դաշնակիցների միջև, օրինակ նշել է Փաշինյանը, պետք է հասկանալ, թե ինչ դիրքորոշում ունեն ՀԱՊԿ-ի անդամ որոշ երկրներ Ղարաբաղի հարցում, ինչու են Հայաստանի դե յուրե դաշնակիցները տարբեր միջազգային հարթակներում քվեարկում ոչ հոգուտ Հայաստանի, Հայաստանը օրինակ նման բան չի անում, շեշտել է նա։ ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում 3 տեղի է ունեցել արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Զոհրաբ Մնացականյանի հանդիպումը ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Ռոուս Ռոտեմլի հետ, քննարկվել են համագործակցության հարցեր։ Ռուսաստանյան մամուլի մի շարք հրապարակումների համաձայն պաշտպանության նախարարությունը արգելել է Ադրբեջանին վաճառել հրթիռային Բալ-Է համակարգեր, որոնք նախատեսված են առափնյա պաշտպանության համար։ Գործարքը չեղարկվել է։ Պաշտպանության նախարարությունը գտել է, որ այդ համակարգերի վաճառքը Ադրբեջանին պոտենցիալ սպառնալիք է Կասպից ծովի ռուսական նավերի համար։ Ռուսաստանից բացի այդ հրթիռային համակարգերը ունի միայն Վիետնամը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիր, այսօր Քարոզարշավի 10-րդ օրն է, 9 կուսակցությունների և 2 դաշինքների այս կարճատև պայքարը խիստ լարված է։ համացանցում են հայտնվում գաղտնալսումների նոր պատառիկներ։ ՀՀԿ ցուցակի առաջատարներից Դավիթ Շահնազարյանը նոյեմբերի 27-ին և դեկտեմբերի 4-ին գործող իշխանությանը մեղադրել է դավաճանության մեջ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը այդ պնդումները որակել է որպես հաղորդում առանձնապես ծանր հանցագործության մասին։ ՀՀԿ-ի թիվ 3-ը հրավիրվել է ժամանակին իրիս ղեկավարած կառույց։ Իդեպ բանավեճը այսօր էլ շարունակվել է։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ավար, հանրապետական կուսակցության ցուցակով պատգամավորության թեկնածու առաջադրված Դավիթ Շահնազարյանը հրավիրվել է ազգային անվտանգության ծառայություն։ Ըստ ԱԱԾ-ի, Շահնազարյանը մամուլի ասուլիսների ընթացքում արել է հայտարարություններ, որոնցում առկա են պետական դավաճանության հանցակազմի հնարավոր տարրեր։ Դրանք դիտվել են որպես հաղորդում առանձնապես ծանր հանցագործության մասին, հետևաբար այդ հայտարարությունները քննարկվում են ԱԱԾ սահմանադրական կարգի պահպանության և ահաբեկչության դեմ պայքարի դեպարտամենտում և ստուգվում են քրեական գործ հարուցելու առիթի օրինականությունը և հիմքերի բավարար լինելը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունն այսօր տարածած իր հաղորդագրության մեջ հիշատակում է Դավիթ Շահնազարյանի նոյեմբերի 27-ի և 3 դեկտեմբերի 4-ին ասուլիսում արած հայտարարությունները, որոնք վերաբերում են Լեռնային Ղարաբաղին։
Այսօրվա իշխանությունը կոնկրետ Արցախի համար շատ ավելի մեծ վտանգ է, քան Ադրբեջանի իր բոլոր զինված ուժերով։ Այն, ինչ ասել է Սասուն Միքայելյանը, իրականում դա քաղաքական ծրագիր է, որը իրականացնում է Նիկոլ Փաշինյանը, այսինքն իշխանություն Արցախի փոխարեն։
Երեկ էլ ըստ ԱԱԾ-ի Շահնազարյանն ասել է, որ իր պնդումների վերաբերյալ ոչ բոլոր փաստերն են ներկայացրել, որոնք ապացուցում են ներկայիս գործող վարչախմբի հակաարցախյան քաղաքականությունը։ Հղումանելով այս հայտարարություններին, ԱԱԾ-ն շեշտում է, թե Շահնազարյանին կանչել են դրանց վերաբերյալ բացատրություն տալու և այն հիմնավորող փաստաթղթեր և այլ նյութեր ներկայացնելու համար։ Միաժամանակ ազգային անվտանգության ծառայությունն առաջարկում է բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր ունեն Շահնազարյանի կողմից հայտնած վերոհիշյալ հնարավոր հանգամանքների վերաբերյալ տեղեկատվություն, ներկայանալ ազգային անվտանգության ծառայություն։ Այս հայտարարությունից հետո Դավիթ Շահնազարյանը ասուլիս հրավիրեց հայտարարելով, ԱԱԾ չի ներկայանալու, և եթե ուզում են, թող իրեն ձերբակալեն կամ կալանավորեն։ Շահնազարյանն ասաց, որ որոշում էր կայացրել այսօր ժամը 13-ին ներկայանալ ծառայություն, բայց քանի որ ԱԱԾ-ն դրանից առաջ հանդես եկավ պաշտոնական հաղորդագրությամբ, ինքը փոխեց դիրքորոշումը։
Նման թղթեր ինձ չուղարկեք, որտեղ այլևս չկա անվտանգության ծառայության նկատմամբ իմ նախկին վերաբերմունքը։ Կուղարկեք ծանուցագիր, կարող եք ձերբակալել կամ կալանքի օրդեր։ Այսօր Հայաստանում իրավապահ կառույցներ գոյություն չունեն, դրանք պատժիչ կառույցներ են, որոնք պետության հետ ոչ մի կապ չունեն և պաշտպանում են միայն ու միայն Փաշինյանի շահերը։ Այո, սա քաղաքական հետապնդում է և ուղված ոչ միայն իմ դեմ։ Սա փորձ է վախեցնել այն մարդկանց, և դրանց տիվը շատ մեծ է, որոնք պատրաստվում են քվեարկել հանրապետական կուսակցության օգտին։
Արձագանքելով Դավիթ Շահնազարյանի ԱԱԾ-ը հրավիրվելու փաստին, վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն այսօր կրկին շեշտեց, քանի որ Շահնազարյանը իրեն մեղադրում է դավադրության մեջ, հետևաբար ԱԱԾ-ն պետք է ուսումնասիրի այդ հայտարարությունները։
Ժողովրդյան ինքը ասում էր, որ մի ռոպե, կներեք, ասում էր, որ կա դավադրություն Արցախի դեմ, ճիշտ է, ասում էր, որ հեղափոխությանը օգնել են ուժեր, որ եւ գործել է իշխանություն Արցախի դիմաց բանաձևը, ճիշտ է, այսինքն դա ստեյության խոսել է, մեղադրել է մեզ, ինչ ուժերի հետ միասին դավադրություն կազմակերպելու մեջ ընդդեմ Արցախի եւ ըստեյության ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության եւ ըստեյության ընդդեմ հայ ժողովրդի։ Հիմա բնականաբար ինչ պետք է անի ազգային անվտանգության ծառայությունը, պետք է նյութեր նախապատրաստի եւ պարզվի, որ եթե կառավարությունը կամ հեղափոխությունը տեղի ունեցել այդպես, բոլոր այդ դավադիրներին պետք է հայտնաբերի եւ պատասխանատվության ենթարկի եւ ներկայացնի մարդկանց, որ իսկ այդ երկրում դավադիրներ կա։ Եվ մարդիկ պետք է հստակ իմանան, այսինքն կա դավադրություն, թե կա պարզապես ստախոսություն։
Առայժմ պարզ չէ, ազգային անվտանգության ծառայությունը հանրապետականի պատգամավորի թեկնածու ԱԱԾ նախկին ղեկավար Դավիթ Շահնազարյանին կրկին հրավեր կուղարկի, թե ոչ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը տարածել է մի YouTube-ային հոլովակ և այսպիսի ծանուցում տեղադրել. Ժողովրդի մացակ դավադիրները գաղտնալսման երկրորդ մասն են տարածել։ Ժամանակին սրա մասին էի պատմում Աժամբիոնից, քիչ անց ուղիղ եթեր կմտնեմ, դուխով։ Սա էր գրությունը, իսկ դրանից հետո Նիկոլ Փաշինյանը ևս մեկ անգամ սոցիալական ցանցերի միջոցով տարածել է իր ուղերձը, ահա մեկ հատված.
Առաջարկում եմ հետևյալ հարցը. Իսկ ինչու է դա արվում? Շատ պարզ մի պատճառով, որովհետև կոռումպացված համակարգը տեսնում է, որ իր շուրջ օղակը սեղմվում է, կոռումպացված համակարգը տեսնում է, որ այն ինչ մենք խոստացել էինք, այդ խոստումը քայլ իրականություն է դառնալու խորհրդանական ընտրություններից անմիջապես հետո, և որևէ մեկը չի պլստալու, և բոլոր կոռումպացվածներին մենք հատ-հատ կանչելու ենք պատասխանատվության ժողովրդի անունից և ժողովրդի մանդատով, որովհետև ըստ էության այս գաղտնալսումները հրապարակվում են փրկության օղակ գտնելու համար, իրենց համար, կոռումպացված համակարգի համար։ Ես նախկինում արդեն ասել եմ, և հիմա էլ սա շարունակում եմ պնդել, սա ըստ էության հայտարարված պատերազմ է Հայաստանի պետականության, Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, և իհարկե այս պատերազմը հրահրածներին սպասվում է ջախջախից պարտություն։ Ամեն ինչ շատ պարզ է, տրամաբանական է, և ըստ էության ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարել եմ, ուզում եմ ևս մեկ անգամ հայտարարել, որ և ԱԱՑ պետի, և հատուկ քնչական ծառայության գործողությունները միանշանակ տեղավորվում են այդ խոսակցությունների բովանդակությամբ բացահայտվող գործողությունները, միանշանակ տեղավորվում են նրանց պաշտոնեական գործառույթների շրջանակում։ Ուրիշ բան, որ երբ որ հեռախոսում խոսում են, այդ մարդիկ չեն ասում, ասենք ենթադրենք քրեական դատավարության օրենսգրքի, ենթադրենք 64-րդ հոդվածի 4-րդ կետի համաձայն մենք կմիջնորդենք, որ այս բանը այսպես տեղի ունենա։ Մնացածի մասին ես արդեն պատմել եմ, շատ ավելի շուտ եմ պատմել, այն ինչ որ կա այդ գաղտնալսման մեջ, դրա մասին դուք ինձնից լսել եք սեպտեմբերի 12-ին ազգային ժողովի ամբիոնից։ Իսկ ընդհանուր առմամբ այս պահին ուզում եմ ասել, որ որևէ կասկած չկա, որ սա հակահեղափոխության հերթական դրսևորում է, և որևէ կասկած չկա, որ հակահեղափոխությանը սպասվում է ճաղճախիչ պարտություն, կոռումպացված համակարգին սպասում է ճաղճախիչ պարտություն, իսկ կոռուպցիոներներին սպասում են քրեական գործեր, սպասում են այո կալանավորումներ, սպասում են այո դատավճիռներ, և սպասվում է հետևյալը, նրանք իրենց թալանած ամբողջը պետք է վերադարձնեն ժողովրդին։
Մինչ Դավիթ Շահնազարյանը երկրի գործող լիդերին շարունակում է մեղադրել առանձնապես ծանր հանցագործության մեջ, վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է հանդիպել շարքային մարդկանց, նրանք կամ առնվազն նրանց զգալի մասը միանգամայն այլ, շատ ավելի ջերմ վերաբերմունք են դրսևորում սեփական բնակարաններում, փողոցներում, բակերում և նույնիսկ մետրոյում։ Լսենք Անուշ Մուրադյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն այսօր վաղ առավոտից քարոզարշավ էր սկսել Երևանում։ 9 օր հանրապետության բոլոր մարզեր այցելելուց հետո մայրաքաղաքում նրա առաջին կանգառը Երևանի մետրոպոլիտենն էր։ Փաշինյանը գնացքից գնացք մտնելով ուղևորներին անձամբ բաժանեց իմ քայլը դաշինքի բուկլետներն ու իհարկե լուսանկարվեց շատերի հետ։
Ո՞վ է տրամադրությունը, պարոն Փաշինյան։ Նախաձեռնությունը ձերն էր Երևանի մետրոյում սկսել քարոզչությունը այսօր առավոտյան։
Այո։
Հանրապետության հրապարակից երիտասարդական, այնուհետև Մարշալ Բաղրամյան ու նաև բարեկամություն, ու մինչև կգար նոր գնացքը, հավաքված քաղաքացիների հետ զրուցելով Փաշինյանը նկատեց. Կես ժամ մետրոյով երթևեկելով արդեն հանդիպել է մի քանիսին, ովքեր արտերկրից հայրենիք են վերադարձել մշտական բնակության։
Ինչպես
եք։
Ուրախ եմ։
մշտական եք
եսը։ Այո, այստեղ եմ։
Այսօր իմիջալոց արդեն ուրախ եմ շատ, լավ եք զգում ձեզ Հայաստան։ Արդեն 4-րդ մարտուն եմ հանդիպում, մետրոմ ինչքան ժամանակ է, որ
երեք քիչ շատ, այո։
Քիչ ժաման 4-րդ մարտուն եմ հանդիպում, որ տեղափոխվել են 3-ը արդեն տեղափոխվել են Ֆրանսիայից, Իրանից, ասինքն չէ, 3-ը չէ, մի զույգ էր, որ Ֆրանսիայից տեղափոխվել էր Հայաստան մշտապես բնակվելու, հաջորդը Իրանից, Բեյրութից եւ Կանադայից։
Քարոզարշավի օրերն ու հանդիպումները քաղաքացիների հետ Փաշինյանը փայլուն որակեց։ Ազատության այն դիտարկմանն էլ, թե որոշ քաղաքական ուժեր ընտրապայքարը բնութագրում են որպես քարոզարշավ իմ քայլի եւ հանրապետականի միջև, որն անցնում է փոխադարձ մեղադրանքներով, Փաշինյանն արձագանքեց։
Ես ընդհանրում անկեղծ ասած ամենաշատ մեղադրանքը, որ ստացել եմ քաղաքացիներից, այն է, որ նրանք մեղադրում են կառավարությանը, որ հանրապետականները դեռ Հայաստանում շարունակում են այդպես ազատորեն հոխորտալ։ Ամենամեծ մեղադրանքը էտա, որ ես ստացել եմ։
Այսօր երեկոյան Նիկոլ Փաշինյանը մեկնելու է Սանկտ Պետերբուրգ մասնակցելու ԵԱՏՄ խորհրդի նիստին։ Վաղը Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքում պետք է կայանար նաև ՀԱՊ գագաթնաժողովը, որը սակայն հետաձգվել է։ Երեկ Վլադիմիր Պուտինի օգնական Յուրի Ուշակովը հայտարարել էր, թե դեկտեմբերի 6-ին նշանակված ՀԱՊ գագաթնաժողովը հետաձգվել է ընտրություններին նախապատրաստվող Հայաստանի խնդրանքով։ Այսօրի պատասխան ազատության հարցի Փաշինյանը տարօրինակ որակեց այդ հայտարարությունն ու ասաց.
Իվերչո Հայաստանի կողմից խնդրանքը չի եղել, որպեսի
Հայաստանը ոչ մեկին ոչ մի խնդրանքով չի դիմել։
Իսկ առաջարկությամբ գուցե ոչ թե խնդրանքով, այլ առաջարկությամբ,
ոչ էլ առաջարկությամբ։
Այդ դեպքում
մենք ասել ենք, որ մենք ունենք մեր տեղնացում, ապկում եւ մենք հետեւականորեն շարունակում ենք բանակցել մեր տեղնացուի շուրջ։
Փաշինյանի խոսքով ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի հարցը պետք է լուծվի կոնսենսուսով, բայց ինքն անձամբ առիթը բաց չի թողնի ու Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոին հանդիպելուց անպայման կքննարկի նրա վերջին հայտարարությունները ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի թեմային առնչվող։ Մետրոպոլիտենից հետո, բայց արդեն առանց լրագրողների, իմ քայլը Դաշինքի առաջնորդն ուղևորվեց Երևանի վարչական շրջաններից մեկն ու բարի բուն իմաստով դռնեդուր թակելով քարոզարշավ իրականացրեց։ Շենքից դուրս գալով վարչապետի պաշտոնակատարը քարոզարշավը շարունակեց հասարակական տրանսպորտում։ Ավանից 54 համարի ավտոբուսով Նիկոլ Փաշինյանն իջավ կենտրոն, անգամ մնաց խցանման մեջ։
Շատ եք սպասել ավտոբուսին։
Չէ,
հենց նորից եկա։ Պետքա ճիշտ պահին ճիշտ տեղում հայտնվել։
Գործադիրի ղեկավարին ավտոբուսում հանդիպած ուղևորների հարցերը շատ էին, կրթությունից մինչև նոր տրանսպորտային համակարգի ներդրում, երբ վերջապես Երևանը կազատվի դարն ապրած գազերներից, հետաքրքրվեցին քաղաքացիները։ Փաշինյանն էլ երկար բարակ չմտածեց, հեռախոսը վերցրեց ու զանգեց քաղաքապետ Հայկ Մարությանին։
Պարոն քաղաքապետ, հիմա ես 54 համարի ավտոբուսի մեջ եմ ու մարդիկ հարցնում են, թե երբ գազերներից կազատվեն, ինչ ասեն։ Բայց տենց խնդիր դրել ենք, հա, որ ամբողջ ավտոբուսում, չէ, որ ամբողջ ավտոբուսներով, իսկ ավտոբուսների տրանսպորտային ծառայության ծրագիրը, բայց ընդհանրապես բարելավումները կնկատվեն։ Մի խոսքով 2-4 տարի։
Ավտոբուսի ուղևորներին Նիկոլ Փաշինյանը նաև հիշեցրեց, այսօր երեկոյան հանրայինի ուղիղ եթերով մեծ բանավեճ է սպասվում առաջին դեմքերի մասնակցությամբ։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաղը Սանկտ Պետերբուրգում նախատեսված է ԱՊՀ ոչ պաշտոնական հավաքը, այնտեղ պետք է կայանար ՀԱՊ գագաթնաժողովը, որը սակայն, ինչպես Ռուսաստանի նախագահի օգնականն է պնդել, հետաձգվել է ընտրություններին պատրաստվող Հայաստանի խնդրանքով։ ՀԱՊԿ-ի հարցում այսօրվա խնդիրը գլխավոր քարտուղարի ընտրությունն է։ Ռոսիա 24-ը ռուստականին տված հարցազրույցում Նիկոլ Փաշինյանը կարևորել է ՀԱՊԿ-ի նշանակությունը Հայաստանի համար։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Հապկը չափազանց կարևոր կազմակերպություն է Հայաստանի համար, քանի որ վերաբերում է անվտանգությանը եւ Հայաստանի համար կարևոր է հասկանալ, թե ինչ պարտավորություններ կան Հայաստանի եւ Հայաստանի դե յուրե դաշնակիցների միջև, ինչ պարտականություններ ունի Հայաստանը կազմակերպությունում եւ ինչ պարտականություններ ունի կազմակերպությունը Հայաստանի հանդեպ։ Ռասիա 24-ին տված հարցազրույցում ասել է Փաշինյանը եւ հավելել, որ օրինակ պետք է հասկանալ, թե ինչ դիրքորոշում ունեն Հապկ անդամ որոշ երկրները Ղարաբաղի հարցում, ինչու են Հայաստանի դե յուրե դաշնակիցները տարբեր միջազգային հարթակներում քվեարկում ոչ հոգու Հայաստանի։ Հայաստանը, օրինակ Փաշինյանի խոսքով, նման բան չի անում։
Конечно, в военно-техническом смысле и стратегическом смысле наш главный партнёр ВДКБ Российская Федерация։
Իհարկե, ասում է Փաշինյանը, մեզ համար ռազմատեխնիկական, ռազմավարական առումներով մեր ամենակարևոր դաշնակիցը Հապկում Ռուսաստանի դաշնությունն է, սակայն մենք ուզում ենք հստակեցնել նաև միմյանց հանդեպ պարտավորությունները կազմակերպության մյուս անդամների հետ, հստակեցնել նրանց դիրքորոշումը Ղարաբաղի եւ տարածաշրջանային անվտանգության հարցերում։ Հարցադրությամբ Հայաստանի վարչապետը իհարկե անդրադարձել է նաև Հապկ գլխավոր քարտուղարի ընտրության հարցին եւ մեկ անգամ եւս ընդգծել.
Կանդիդատը или персоны генерального секретаря УТКБ это не самый важный вопрос и даже если хотите не очень важный вопрос.
Հապկի գլխավոր քարտուղարի անձի կամ թեկնածուի հարցը ամենակարևոր հարցը չէ, նույնիսկ շատ կարևոր հարց չէ։ Կարևոր է հասկանալ այս կազմակերպության էությունը։ Հապկին անդամակցության մեր հիմնական նպատակն է բարձրացնել այդ կազմակերպության հեղինակությունը ոչ միայն քաղաքական, այլ նաև ռազմական եւ ռազմավարական առումներով։ Ռասիա 24-ին տված հարցազրույցում Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարը անդրադարձել է նաև ներհայաստանյան հարցերին, մասնավորապես խոսել է տնտեսական հարցերից եւ ասել.
Стоит очень важная и амбициозная задача превратить Армению из аграрно-сырьевой страны.
Մեր առաջ դրված է շատ հավակնոտ խնդիր. Հայաստանը գյուղատնտեսական եւ հում կարտադրող երկրից դարձնել արդյունաբերական եւ տեխնոլոգիական երկիր։ Եվ իհարկե խոսք է եղել նաև արտաքին քաղաքականության մասին, Նիկոլ Փաշինյանը եւս մեկ անգամ ընդգծել է, որ Հայաստանը շահագրգռված է զարգացնել ռազմավարական հարաբերությունները Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Մենք հետաքրքրված ենք ավելի արդյունավետ դարձնել մեր անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությունում, Հապկում եւ ԱՊՀ-ում, հերթական անգամ հայտարարել է հարցազրույցում Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարը, հավելելով. Իհարկե մեզ համար կարևոր են մեր հարաբերությունները Եվրամիության եւ Միացյալ Նահանգների հետ, չափազանց կարևոր են մեզ համար հարաբերությունները մեր անմիջական հարևանների հետ, շատ կարևոր են հարաբերությունները Չինաստանի եւ Հնդկաստանի հետ։ Փաշինյանը հավելում է նաեւ, որ իհարկե առաջնային Հայաստանի համար հարաբերություններն են Ռուսաստանի հետ։ Նրա խոսքով իր կառավարության համար Եվրասիական միությունում Հայաստանի անդամակցության հիմնական նպատակներից մեկն է ապահովել մուտքը Եվրասիական շուկա Հայաստանի բոլոր գործարարների համար, ինչպես դա նշված է այդ կազմակերպության հիմնադիր փաստաթղթերում։ Հայաստանը, որպես այս կազմակերպության անդամ, Փաշինյանի խոսքով հնարավորինս կանի սրա համար արկա բոլոր խոչընդոտները հաղթահարելու համար, բացի այս, Հայաստանը նաև չի պատրաստվում հրաժարվել արևտրատնտեսական հարաբերություններից Եվրոպական միության հետ արդեն գործող ձևաչափերի շրջանակներում, սակայն դա չի անելու Եվրասիական միության հետ հարաբերություններից ությունների հաշվին։ Առաջնային հենց Եվրասիական միությունում Հայաստանի անդամակցությունն է եւ այն դիվիդենդները, որ Հայաստանը կարող է ստանալ այդ միությունում անդամակցությունից։ Ռասիա 24-ին տված հարցազրույցում ասել է Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ռուս հերոստաստղ կիսելով երևի այստեղ կասեր իր հայտնի ֆրազը զուգադիպություն է, չեմ կարծում։ Ուշագրավը, որ Ռուսաստանը հենց այս օրերին հրաժարվում է հրթիռներ վաճառել Ադրբեջանին, լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսաստանը հրաժարվել է Ադրբեջանին բալ է արաբնյա հրթիռային համալիր վաճառել, գրում է Կոմերսանտը, մանրամասնելով, գործարքը տապալվել է ռուսական կողմի որոշմամբ։ Ըստ պարբերականի, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը իդեմս Ադրբեջանի պոտենցիալ վտանգ է տեսել և եզրակացրել, որ այդ զինատեսակի նույնիսկ արտահանման համար նախատեսված տարբերակը կարող է սպառնալիք լինել Ռուսաստանի տարածքային ջրերում գտնվող Կասպյան նավատորմի համար։ Հակառակորդի նավերը խոցելու համար նախատեսված այդ համալիրով Ադրբեջանը սկսել էր հետաքրքրվել դեռ 4 տարի առաջ, Կասպից սովի իր հատվածի անվտանգությունն ապահովելու նպատակով։ Ըստ Կոմերսանտի աղբյուրների, Մոսկվան ու Բաքուն անգամ նախաստորագրել էին դրանց մատակարարումների պայմանագիրը, սակայն փաստաթղթի վերջնական ստորագրմանը գործն այդպես էլ չէր հասել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության փորձագետներն առարկել էին, զգուշացնելով, համալիրը կարող է օգտագործվել հենց ռուսական նավերի դեմ։ Մեր այդ փաստարկների հետ վիճելն անիմաստ էր, այդ իսկ պատճառով նախաստորագրված համաձայնագիրը բանակցություններից դուրս բերվեց, ասել է նախարարության բարձրաստիճան զինվորականներից մեկը։ Ընդգծելով, որ գործարքը տապալվել է Ռուսաստանին սպառնացող հնարավոր վտանգների պատճառով, Կոմերսանտի բարձրաստիճան աղբյուրները միաժամանակ չեն թաքցրել, որ այս հարցում դերակատարություն է ունեցել նաև Ղարաբաղյան խնդիրը։ Այստեղ մի շատ նուրբ աշխարհքաղաքական հարց կա, Կոմերսանտին ասել է ռուսական պաշտպանական գերատեսչության աղբյուրը մանրամասնելով։ Վերջին տարիներին համալիրի Խ-35 դասի հրթիռները, որոնք ունակ են խոցել հակառակորդի թիրախները մինչև 120 կիլոմետր հեռավորության վրա, արդիականացվել են և կարող են օգտագործվել ոչ միայն ջրում, այլև ցամաքում։ Մենք այնքան էլ չենք ցանկանա, որ այս զենքը գործադրվեր Ղարաբաղյան հակամարտությունում, ասել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյան անանուն մնալու պայմանով։ Պարբերականը փաստում է, որ ռուսական արաբնյա հրթիռները ցամաքում օգտագործելու մեկ փորձ արդեն արձանագրվել է 2016 թվականի նոյեմբերին Սիրիայում, մասնավորապես Բաստիոն համալիրի արդիականացված թևավոր հրթիռները օնիքսներն օգտագործվել են ծայրահեղ իսլամիստների ցամաքային հնակետներն ու արդյունաբերական օբյեկտները ոչնչացնելու համար։ Մերժելով Ադրբեջանին այս հարցում, ռուսական կողմը միաժամանակ ընդգծում է, որ դա չպետք է, որ խնդիրներ առաջացնի երկկողմ հարաբերություններում։ Վերջին տարիներին Բաքուն ավելի քան 5 միլիարդ դոլարի ռուսական զենք և ռազմական տեխնիկա է գնել, փաստում է Կոմերսանտը, հիշեցնելով, որ վերջերս հենց Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն էր հայտարարել. Ռազմատեխնիկական ոլորտում ռուս-ադրբեջանական համագործակցությունը խոր ավանդույթներ ունի և աճի միտումներ։ Իդեպ, Կոմերսանտը դիմել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությանը, խնդրելով մեկնաբանել Բաքվի հետ գործարքը տապալելու մասին այս տեղեկությունները, պաշտոնական կառույցը սակայն չի արձագանքել։ Ռուսաստանի ռազմատեխնիկական համագործակցության Դաշնային ծառայությունն ու Ռոսոբորոն էքսպորտը ևս խուսափել են մեկնաբանություններից։ Առայժմ լուր է նաև պաշտոնական Բաքուն, թեև ադրբեջանական մի շարք պարբերականներ առավոտից արտատպել են այս հոդվածը, սակայն պաշտոնյաները մինչ այժմ որևէ կերպ չեն արձագանքել։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Վերադառնանք հայոց ներքաղաքական թեմաներին։ Նախկին առաջին ընտանիքի անդամները բավական լուրջ խնդիրներ ունեն օրենքի հետ, խոսքը ոչ միայն աննման եղբայրների կամ նրանց ոչ պակաս աննման զավակների, այլև հարգարժան խնամու մասին է։ Պարոնը հետախուզման մեջ է, իսկ թե ինչեր են հայտնաբերել իրավապահները, կպատմի Սարգիս Հարությունյանը։
Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի նախկին տնորեն, նախկին նախագահ Սերգ Սարգսյանի խնամի և ներկայում հետախուզման մեջ գտնվող Արամ Մինասյանի բանկային պահատեղիներից հայտնաբերվել ու արգրավել են խոշոր չափերով գումար և ոսկու ձուլակտորներ, այսօր տարածած հաղորդագրությամբ տեղեկացնում է քնչական կոմիտեն։ Ըստ կոմիտեի, պետությանը պատճառված վնասի հատուցումն ապահովելու նպատակով վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից արգելանք է դրվել գործող մեղադրյալ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի նախկին տնորենի բանկային հաշիվներում առկա ընդհանուր 272,900 ամերիկյան դոլար գումարի, վերջինիս պատկանող Երևան քաղաքի կենտրոն վարչական շրջանում գտնվող երկու բնակարանների, Կոտայքի և Շիրակի մարզերում գտնվող անշարժ գույքի, ինչպես նաև շարժական գույքի վրա։ Վերջինիս անհատական բանկային պահատեղիներից արգրավել է 30,000 ԱՄՆ դոլար, 15,000 եվրո, թվով 31 հատ 999.9 հարգի ոսկու ձուլակտորներ և զարդ ընդհանուր շուրջ 500 գրամ քաշով, ինչպես նաև ընդհանուր թվով 39 հատ տարբեր չափերի ոսկե և այլ թանկարժեք մետաղներից պատրաստված հուշադրամներ։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Արամինասյանի փաստաբան Տիգրան Ղազարյանը այսօր ազատության այդ զրույցում չցանկացավ արձագանքել քնչական կոմիտեի հաղորդագրությանը, պատճառաբանելով, թե ծանոթ չէ դրան։ Ավելի վաղ քնչական կոմիտեն տեղեկացրել էր, որ Արամ Մինասյանը 2016 թվականից մինչև 2017 թվականի սեպտեմբերի 30-ը ընկած ժամանակահատվածում Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի մի շարք աշխատակիցների հանցակցությամբ փաստաթղթեր կեղծելու և կեղծ փաստաթղթեր օգտագործելու միջոցով խարդախությամբ առերևույթ հափշտակել է պետական բյուջեից հատկացված առանձնապես խոշոր չափերով գումարներ, որոնք հատկացված էին պետության կողմից ցուցաբերվող անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական ծառայությունների մատուցման համար։ Նախաքննական մարմնի ներկայացմամբ վնասի չափը կազմում է 426.343.650 դրամ։ Մոտ մեկ ամիս առաջ քնչական կոմիտեն մեղադրանք էր ներկայացրել Արամ Մինասյանին քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետի և 325-րդ հոդվածի 2-րդ մասի հատկանիշներով և նրա նկատմամբ հայտարարել էր հետախուզում. Հանրապետական կուսակցության առաջնորդի խնամին ցայսօր հայտնաբերված չէ։ Հիշեցնենք նաև, Արամ Մինասյանը Վատիկանում Հայաստանի այլևս նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանի հայրն է, ում անունը կապվում է հայաստանյան մի շարք խոշոր ընկերությունների և խոշորագույն մեդիա ընկերության հետ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիո Կայան, Երևան։
Շարունակենք քարոզարշավի թեման։ Ըստ քաղաքական վերլուծաբանների, այսօր Հայաստանում պայքարը գործնականում երկրորդ տեղի համար է, քանի որ այս պահին վարչապետի պաշտոնակատարի անձնական վարկանիշը աննախադեպ բարձր է։ Լուսավոր Հայաստանն էլ այսօր հանդիպումները անցկացնում է մայրաքաղաքում։ Ցուցակի առաջին համարը նշել է Վախի գործոնը, բայց ով է Վախ ներշնչում կամ նման մթնոլորտ ստեղծում, լսենք Անուշ Մկրչյանի հաղորդումը։
Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունում անակնկալ խնդրի են բախվել քարոզարշավի ընթացքում։ Կուսակցության ցուցակը գլխավորող Էդմոն Մարուկյանի խոսքով ժողովուրդը բախեցած է, իսկ թե ինչից ու հատկապես ումից կուսակցությունում դժվարանում են հստակ անուններ նշել, սլակներ ուղղելով նախկին և ներկա իշխանությունների վրա։
Որտեղ շատ տեղերում կան դեռ հանրապետական իշխանություններ, չէ՞, շատ համայնքներում, եւ շատ տեղերում էլ տարբեր դայն մամուլի միջոցներով կա, որ գործող մարզպետները տարատեսակ, հա, ինչ որ բաներ են անում, ժողովներ են անում, ասում են գնալես պետք, կանեկեն պետք անի։
Գործող իշխանություն։
Այո, հիմա, հա, բայց դա լեվոր չէ, դա դուր է, էլի, բայց եթե դա հաստատվի, մեզ հասնի, բնականաբար համապատասխան ձևով մենք հայտարարությամբ եւ այլն եւ այլ հանդես կգանք։ Բայց այն որ մարտիկ ասում են վախեցած ենք, դա մեջ նաեւ ես իներցիա եմ տեսնում, որ մարտիկ մտածում են, որ հիմա էլ հիմիկվա իշխանությունից է պետք վախենալ։ Այսինքն հիմիկվա իշխանությունից պետք է վախենալ։ Իրանք միշտ իշխանությունից վախեցել են։ Հիմա այդտեղ որպեսզի իրանք չվախենան, պիտի գործող իշխանությունն էլ ասի, այո, ժողովուրդ ջան, իշխանությունը դուք եք։
Անձրևի պատճառով Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունն այսօր քարոզարշավն իրականացրեց մեքենաներից։ Ավտոերթի ժամանակ դեկտեմբերի 9-ի արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների մասնակից պատգամավորի տեխնացուները հորդորում էին Մալազիա Սեբաստիա համայնքի բնակիչներին վստահության քվեն տալ իրենց քաղաքական ուժին։
Ձեր մեկ քվեյով Լուսավորեք Հայաստանը մեզ հետ միասին։
Այսօր երեկոյան հանրային հեռուստաընկերության եթերով ակնկալվում է ընտրություններին մասնակցող 11 քաղաքական ուժերի բանավեճը։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդն ասաց՝ շատ խաղաղ ու լուսավոր է տրամադրված, եթե բախումներ այդուհանդերձ լինեն, կբախվեն։ Ազատության դիտարկմանը, որ նախորդ բանավեճերի փորձը ցույց է տալիս, որ հիմնականում այն ծավալվում է ներկա և նախկին իշխանությունների, Իմքայլի և հանրապետական կուսակցության տեխնացուների միջև, Էդմոն Մարուկյանն ասաց, որ հույս ունի այսօրվա հեռուստաբանավեճ վարողները կպահպանեն խաղի կանոնները։
Իրեն հակասած ռոպեից դուրս չխոսա, չի կարող բանավեճը վերացվել ուղղակի երկու ուժերի միջև բանավեճ, որտեղ յուրաքանչյուրը իր ասելիքը հաստատ կասի։
Այսինքն այստեղ դու ենթատեքստ չեք տեսնում, այլ
պարզավոր երբ որ մեկը մեկին ինչ որ վատ բան ասում, ուրիշ բան չասեմ, հա, նա ստանում է 4 հատ վատ բան, հետո նա 6 հատ վատ բանա վերադարձնում։ Դա եթե բանավեճա, բանավեճ, բայց եթե մյուս ուժերը իրանց ավելի կորեկտ են պահում, ավելի հավասարակշիռ են պահում, բան դա չի նշանակում, որ մյուս ուժերը չեն մասնակցում բանավեճին, կամ դա չի նշանակում, որ մյուս ուժերը մրցակից չեն։ Ուղղակի տպավորությունն է այդպես ձևավորվում եւ նաեւ ասեմ մեդիան էլ է դա այդպես փաթեթավորում։ Բայց դրանից բան չի փոխում, դրանից ոչ հանրապետականի ձայներն ավելացել, ես իրանք մտածում եմ, որ հարված են իշխանությանը, իրանք դրանից ձայն կստանան, դա է գործելա նախկինում, երբ որ իշխանությունը եղելա շատ վատ իշխանություն եւ ոչ լեգիտիմ եւ հազար բան կամ։
պայքարում են խորհրդարանում երկրորդ տեղի համար, վստահ են, որ զսպող ուժ են լինելու։ Իշխանության հետ կոալիցիա կազմելու մասին խոսերը դեռ վաղ են համարում։ Ազատության հարցին արդյոք հավանական է, որ Մանե Թանդիլյանը խորհրդարանական ընտրություններից հետո իշխանության կողմից առաջարկ ստանալու դեպքում կվերադառնա աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի պաշտոնին։ Նախկին նախարարն ասաց. Առաջարկը տեղին է, եթե կոալիցիա կա։ Սակայն այսօրվա իշխանությունը թերևս այդ կոալիցիայի կարիքը չի ունենա։
Բնական է, որ այսօրվա իշխանությունը ունի այն աջակցությունը ժողովրդի, որ կոալիցիայի բնական կարիք չի ունենա։ Եթե բնական կարիք չկա, հետևաբար նման առաջարկել չպետք է լինի, և հետևաբար այո, մենք ընդդիմություն ենք լինելու և մեր ընդդիմախոսությամբ աշխատացնելու ենք յուրաքանչյուր իշխանության։
Լուսավոր Հայաստանը վաղը քարոզարշավի նախավերջին օրը պատրաստվում է երթի։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մենքը մարզային հանդիպումներում անդրադարձել է արտաքին քաղաքականությանը, նշելով, որ հակառուսական քարոզ չի վարում, այլ պահանջում է պաշտպանել հավասարության սկզբունքը և Հայաստանի քաղաքացիների, այդ թվում Ռուսաստանում աշխատողների շահերը։ Դաշնակցությունը սոցիալական թեմային է անդրադարձել, նշելով, որ ի տարբերություն այլ ուժերի, մասնավորապես ընդդիմադիրի առաքելությունը երբևէ չստանձնած ՀՀԿ-ի, պատրաստ է այդ աշխատանքը անել օրենսդիր մարմնում։ Լսենք ԳԱՆ Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Նախընտրական քարոզարշավի 10-րդ օրը Գեղարքունիքում անցկացրեցին Մենք եւ Հոիդա քաղաքական ուժերը։ Մենք դաշինքը ներկայանում է արևմտյան արժեքների հետևից գնացող քաղաքական ուժ եւ դաշինքի արտաքին քաղաքականության գերակայությունն է Եվրոպական միությանը Հայաստանի ինտեգրումը։ Մենքը Եվրասիական տնտեսական միությունը համարում է անարդյունավետ կառույց։ Մենքի անդամ ազատ դեմոկրատներ կուսակցության առաջնորդ Խաչատուր Քոքոբելյանից հետաքրքրվեցինք Ռուսաստանում արտագնա աշխատանքով ապրող Գեղարքունիքի բնակիչներին կարողացան համոզել, որ ճիշտ է իրենց առաջարկած արտաքին ուղությունն է։ Համամասնական ցուցակի երկրորդ համարը Քոքոբելյանը պատասխանեց, որ իրենք հակառուսական քարոզչություն չեն իրականացնում, ավելին կողմնակից են, առաջարկում են հայ-ռուսական հարաբերությունների բարելավում, և այդ հարաբերություններում պետք է կարևորվի Հայաստանի շահը։
Հայ-ռուսական հարաբերությունները մենք դաշինքից բացի մնացած քաղաքական ուժերը չեն ասում, որ պետք է բերվի նույն հարթության վրա, և մենք հակառուսական քարոզություն չենք անում։ Հակառակը ասում ենք, որ մեր ռուս բարեկամներին պետք է հորդորենք և պահանջենք, որ հայ-ռուսական հարաբերություններում նաև արտագնա աշխատանքի մեկնած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու իմ շահը, ձեր շահը, Գայանե ջան, մեր բարեկամների շահը պետք է հարգվի։ Չի կարելի հատ փորձել իմիտացիա ստեղծել, որ մենք հարռուսական հարաբերություններին դեմ ենք։ Ավելին, մենք ասում ենք ի տարբերություն բոլորի, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները պետք է փտրել։ Ավելին, մենք մյուսների նման չենք կռանում և չենք ծամծմում մեր մոտեցումների մեջ, և ասում ենք հայ-ռուսական հարաբերություններում իրահավասար և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու շահը պաշտպանող օրենսդրությունից բացի նաև հայ-ռուսական հարաբերությունների բարեկամության 97 թվի պայմանագրի պահանջատերը և իրավատերը պետք է լինեն։
Մենքը վստահության քվեր ստանալու դեպքում խոստանում են վազեցնել նաև գազի սակագինը 30%-ով։ Դաշինքի քարոզարշավը սկսեց Սևանից, այն ավարտվեց Վարդենիսում։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունից Սևանում ընտրողների հետ հանդիպմանը ելույթ ունեցավ Հոիդա բյուրոյի անդամ Կիրո Մանոյանը։ Նա մանդրամասնեց, թե ինչու պետք է քվեարկեն դաշնակցության օգտին և ինչու պետք է քվեարկել մյուս քաղաքական ուժերի օգտին։ Ըստ նրա, նախկին իշխանություն հանրապետական կուսակցությունը, որը նույնպես մասնակցում է ընտրություններին, ընդդիմության փորձ չունի, իսկ մյուս ուժերը դաշինքներ են եղել և տրոհվել են։ Իսկ գործող իշխանության օգտին, եթե նույնիսկ 80% քվեարկեն, ապա միևնույն է, նա պետք է ունենա 67% ներկայացվածություն ազգային ժողովում, և ըստ այդմ Հոիդա ներկայացուցիչը հորդորում էր, որ քվեն տան դաշնակցությանը։ Նա որպես դաշնակցության առավելություն ասաց, որ իրենք առաջարկում են սոցիալ լական արդարություն, ինչը մյուս քաղաքական ուժերը չեն առաջարկում։
Այս ընդդիմությունները, որ դերի են ունենում նոր համանացան համացայն, չի լինելու խորհրդարանում ոևէ ուժ, որ մենակով կարողանա ունենալ 2/3-ից ավել։ Դրա համար այսօրվա իշխանության Գվեների մի մասը իրականում փոշիանալու է։ Փոշիանալու է, որտեղ 80% են ստանան իրականում օրդանում ներգայացված պիտի լինեն ընդամենը 67%-ով։ Դրա համար էլ կարիք չկա հավելյալ չիկանել և ձեր գվեննալ իշխող բուսակցության։ Նախորդ իշխանության մասին էլ չեմ ասում, չեմ կարծում շատ կարոտել եք, կվեարգելու անհրաժեշտություն չկա իրենց, որովհետև իրենք իրականում Հայաստանի անկախության վերանկախացման առաջին օրվանից միշտ եղել են իշխանություն, ընդդիմություն լինելու փորձ չեն ունենել։ Հիմա խոսում են, որ իրենք ընդդիմադիր լինեն, ուժեղ ընդդիմադիր կլինեն, բայց իրենք ընդդիմադիր լինելու փորձ չունեն։ Մյուս ուժերը, ովքեր մինչև հիմա խորհրդանում ներկայացվել էին, տեսել եք, եղել են Տաշին կգիսվել է երկուսի, այդ կիսվածը էլի կիսվել է երկուսի, ճիշտ է երեք կուսակցություններ էին, բայց երեք կուսակցությունները միասին չկարողացան երկու տարի դիմանալ։
Հաղորդումը պատրաստել է Գայանե Սարիբեկյանը։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը Գյումրիում է, նա խոստանում է հաճախ գալ հանրապետության երկրորդ քաղաք, բոլորին հորդորում է այցելել Գյումրի, տեսնել պատմական շինությունները, համոզվել, որ քաղաքը հարուստ է իր արվեստով, արհեստով։ Նախագահը նաև պատմական շինությունները վերականգնելու մասին է խոսել, նշելով, որ այդ հարցում կարող են սատարել իտալացի մասնագետները։ Լսենք Սաթենի Կազվանցյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանը, ինչպես եւ խոստացել էր, կրկին Գյումրիում էր այս անգամ 2 օրով։ 3 երեկոյան նա ներկա գտնվեց ապրիլյան պատերազմին նվիրված հարսանիք թիկունքում ներկայացմանը։ Այսօր տիկնոջ Նունե Սարգսյանի հետ այցելեցին թանգարաններ, շրջեցին Գյումրիի պատմական միջուկում։ Նախագահը Գյումրիի զարգացման մի քանի մոդելներ է տեսնում՝ պատմական հարստությունը, մշակույթը, արհեստներն ու արվեստը, որ պահպանվել է, պետք է լավ ներկայացվի եւ հայաստանցիներին եւ դրսում ապրողներին, իսկ դա կապահովի զբոսաշրջիկների զգալի աջ, զուգահեռ նաև ներդրումներ կլինեն։ Իր օրինակով փորձում է բոլորին, թեկուզ հանգստյան օրերին, Գյումրի բերել։
Որևէ պատճառ չկա, որ 1,700,000 հայ գնում է Վրաստան եւ չի գալիս Գյումրի։ Չկա այդ պատճառը։ Ես չեմ հասկանում, ո՞նց է մեկը կարող ասել, այնտեղ ավելի էժան է, քան այստեղ եւ այլն։ Նախ եւ առաջ, եթե տրանսպորտային ճարաբարացածներ հաշվելու լինեք այդպես, եւ երկրորդը մի վախեցեք դրանից։ Մի վախեցեք մարդկանց հրավիրել։ Ես փորձելու եմ ամեն տեղ ասել։ Մեկը պետք է գա, որտեղ հայրենասիրությունն է իր համար, մյուսը պետք է գա, որտեղ պարտականս է, երրորդը կարող է գա, որտեղ ինչ որ ուրիշ մարդիկ օրինակներ են ցույց տալիս։ Ես իմ շրջապատին, իմ ընկերներին եւ դրսից եկած հյուրերին բերելու եմ Գյումրի։ Կարող եք կաթիլներ են դրանք, բայց կաթիլներով կարող եք նաև այդ գետը սկսեք, այդ փոքրիկ առվակ, հետո գետը սկսի։
Գյումրին բիզնես ներդրումների համար ռիսկային է համարվում, նախագահ Արմեն Սարգսյանը համաձայն չէ։
Բացարձակապես համաձայն չեմ, ես այսօր առնվազն միտը գնացինք սուրճ խմելու, Հերբեն Հանի կոչված ստեղծանում, ատրման եկել է Շվեցարիայից, նույն լեննականցին է եկել է, սրճան է բացել, եւ վեցրել է փոքրիկ ռիսկաներով։ Ես իր մասին լսել եմ օտարներից։ Մի կասկածեք, մարդիկ կգա։
Վերջերս Ֆրանսիա եւ Իտալիա կատարած այցերի ժամանակ Արմեն Սարգսյանը խոսել է Գյումրիի մասին, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին եւ իտալացի ճարտարապետներին հրավիրելով վերականգնել Գյումրիի պատմական շինությունները։
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ներգրավվածությունը դա մի դրոշակ է, որը կարող են բարձրացնել եւ դրա միջոցով նաեւ ներգրավել ուրիշների Գյումրի գալու համար։ Եվ իմ փորձառությունը հետևյալն է, եւ լինել Ֆրանսիայում կամ մնաք Իտալիայում շինարարական ընկերությունների ասոցիացիայի հետ հանդիպեցի եւ շատ բաց գաղափար քննարկեցին։ Ինչու ոչ իտալական շինարարական ընկերությունները, որոնք հնարավորություն ունեն եվրոպական միությունից գրանտեր ստանալ, ոչ թե մենք գրանտ ստանանք, իրենք գրանտ ստանան, եւ այդ փողը օգտագործեն իրենք որպես շինարարական կազմակերպություն Գյումրիի տարածքում կամ Գյումրիում կամ այս տարածքում պատմական հետաքրքիր արժեք ունեցող շենքերը վերանորոգել։
Արմեն Սարգսյանը հիշեց նաև վարչապետության տարիներին իր Սպիտակ ու Գյումրի կատարած այցերը, մինչ օրս չի մոռանում այն, ինչի ականատես եղավ, որ տարիներով անտեսված տնակներում դժվարությամբ ապրող սպիտակցին ու գյումրեցին ոչ թե բողոքի ցույցերով դիմավորեց վարչապետին, այլ հյուրասիրությամբ։
96-ին, երբ որ ես վարչապետ էի, եկա Գյումրի։ Ինձ թվում էր, ես պետք է մտնեմ Գյումրի ու հազարավոր մարդիկ դիմողոցի ցույց անեմ, որ ես վերջո վարչապետ ես եկել ես։ Բայց շատ ավելի ազդեցիկ բան տեղ ունեցավ, մարդիկ ինձ գրկապած ընդունեցին։ Այսինքն մարդիկ, որ այդ դոմիկներում էին ապրում, այդ մետաղը հրավիրում էին ներս, տատիկներն ասում էին ավելի քեզ հյուրասիրեմ։ Այսինքն դա շատ ավելի մեծ բեռ է դառնում ցանկացած մարդու ուսերին, հաստ եթե ողոքում են մի խնդիր, բայց երբ որ ողոքով, որ դրա լրիվ իրավունք ունի փոխաբանել ողոքի, քեզ գրկապած ընդունումը ցույց տալով իր արժանապատվությունը։
Արմեն Սարգսյանն ասաց, այնինչ նախագահի լիազորությունների շրջանակներում է կփորձի անել, խոստացավ խնդիրները բարձրաձայնել նաև կառավարությունում։ Խոսքը աղքատության կրճատման, հարկային արտոնությունների աշխատատեղերի մասին է։ Արդյոք չի գտնում, որ պետք է նախագահի լիազորություններն ընդլայնվեն։
Ես կարծում եմ անկախնալից թե ինչպեսին ունես, եւ այսօրվա նախագահի լիազորությունները լրիվ բավարար են, որ պարլամենտական հանրապետության սահմաններում նախագահը իր ազդեցությունը ներդրում է եւ իր դրական աշխատանքը ցույց տալիս է։
Արեգակ ներառական փորձարարում նախագահ Արմեն Սարգսյանը երկրորդ անգամ էր այցելում, այստեղ նա արդեն սպասված հյուր էր։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանն այսօր 88-ի երկրաշարժի զոհերի հիշատակը հարգեց։ Ավերի ճաղետի 30-րդ տարելիցի օրը, դեկտեմբերի 7-ին կրկին Գյումրիում կլինի։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Կարեն Դեմիրճյան մարզահամերգային համալիրում այսօր ընտրողների հետ է հանդիպել Բարգավաճ Հայաստանի լիդերը։ Գագիկ Ծառուկյանը խոսել է երկրում առկա սոցիալական բազում հիմնախնդիրների եւ դրանք շտկելու ծրագրերի մասին, հավաստիացնելով, որ իր ղեկավարած կուսակցությունը ունի այդ հնարավորությունը։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին ԲՀԿ ցուցակը գլխավորող Գագիկ Ծառուկյանը կմասնակցի այսօր երեկոյան հանրայինում կազմակերպվող նախընտրական բանավեճին մի պայմանով, եթե դրան մասնակցի նաև Նիկոլ Փաշինյանը։ Այդ մասին Ծառուկյանն ասաց Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում նախընտրական հավաքից հետո, երբ հետնաբեմից ուղևորվում էր դեպի ելքը։
Այո, եթե պարոն Փաշինյանը ներկա լինի, եթե ներկա չլավ չեմ գնալու։
Ո՞նց է դիմանալու։
Քու հարցից դու բան ո՞նց եք իմլավ, հա։
Ուրեմն
վարչապետը ես չեմ կարող իմանալ այն գնալու է թե չգնալու։
Դա հայտարարում է, որ միակ ընդդիմությունը իրենք են, պարոն Ծառուկյանին ի՞նչ կարծիք ունեք այս մասին։
Ես այնտեղ որ լինեմ, այդ հարցին կպատասխանեմ, դուք էլ գնա։
Ո՞ր տեղի համար եք պայքարում։
Ուրեմն դա կարող է ժողովրդի համար, ժողովրդին դու հարցնել, ես ուզում եմ, որ կարողանանք մենք մեր ծրագրը իրականացնենք, կյանքի կոչենք։ Ես ասել եմ, անում եմ, արելեմ, անում եմ, անելու եմ։ Ինչքան հնարավորությունը մեզ լինի, այնքան շատ եմ անելու, դա արդեն ժողովրդի որոշելու խնդիրն է։
Ուշագրավ է, որ նախընտրական այս հավաքը Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում բավական կարճ տևեց։ Ելույթ ունեցավ միայն Գագիկ Ծառուկյանը։ Քաղաքական այդ ուժից առաջադրված պատգամավորի թեկնածուների մի մասը թեև ներկա էին, սակայն ելույթ չունեցան։ Գագիկ Ծառուկյանն իր ելույթը սկսելուց առաջ ստիպված էր սպասել մի քանի րոպե, որպեսզի ներկաները տեղավորվեն։ Իր ելույթում Ծառուկյանը դարձյալ վերահաստատեց մոտեցումները. սոցիալական բնակարանաշինություն պետք է իրականացնել, հարկային օրենսգիրքը փոխել, բարենպաստ պայմաններ ստեղծել գործարարների եւ գյուղացիների համար, բանկային տոկոսադրույքներն իջեցնել, առողջապահության համակարգը, տրանսպորտի վիճակը բարելավել, հայտարարեց իրենց ծրագիրը իրատեսական է։
Ձեր ձայնը տվեք, մեզ մենք անելու ենք։ Ժողովի ոչ կորոշի, կթեթնի, կմստահի, կտա, մենք էլ կանենք։ Ես չեմ ասում, որ ձայն չտան չենք անելու, ինչ որ կա, արել եմ, անում եմ, անելու եմ, հնարավորությունը մեծ կլինի, ավելի շատ կանեմ, չի լինի, կանենք այնքան, ինչքան հնարավորություն կա։
Ծառուկյանը շեշտեց, ուրիշներին սևացնելով չի կարելի առաջ գնալ։
Ուրիշի հաշվին հեղինակություն ձեռք բերել է, դա միայն թույլ մարդը կարող է անել։ Մարդը պետք է ներկայացնի իր ծրագիրը, իր իրական կյանքում արածը։
ԲՀԿ ղեկավարը նաև նկատեց կան քաղաքական ուժեր, որ որևէ օգտակար գործ չեն արել, սակայն այժմ մեծ խոստումներ են տալիս։
Օրինակ եմ ճարել, որ չասեմ, ինքը չգիտի միայն խոսումը, ոնց որ մեր շատ քաղաքական գործիչներ։ Քարքարի չեն դրել, 100 դոլար գումար չեն բացակել, ոչ մի բան։ Կատարած իրական կյանքում աշխատան գործ, որ ասենք է ծարտ ընկած չկան, բայց խոսում են հզոր, ասենք պետության պատասխանատվությունից, որ դա այդպես չի լինում, ցելի ժողովուրդ։ Մարդը պետք է իր ապրածով, արածով, գործնեությամբ քարքարին դրած լինի, արած լինի, մարդիկ տեսած լինեն։
Արդեն ելույթից հետո հարցին, թե որ քաղաքական ուժին կամ գործչին նկատի ուներ ասելով, որ գործ չեն արել, Ծառուկյանն ասաց.
Դուք փոքր պաշտոնյայի նկատի ունեիք, որ ասում էիք քաղաքական ուժեր կամ ոչինչ չեն արել, իհարկե անգամ ծառ չեն տնկել, ու՞մ նկատի ունեիք։
Լրագրողներին։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը աշխարհը հետս հետ համոզվում է, որ Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգը անմիջական առնչություն ունի ընդդիմադիր լրագրողի սպանության հետ։ Ամերիկյան հետախուզության ներկայացրած նյութերը դրանում են համոզում նաև օրենսդիրներին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ամերիկացի սենատորները վստահ են, Սաուդցի ընդդիմադիր լրագրող Ջամալ Հաշոգի իսպանության պատվիրատուն թագաժառանգ Մոհամադ բին Սալմանն է։ Ամերիկացի օրենսդիրներն այս միանշանակ հետևությանը հանգեցին անցած գիշեր Կապիտոլիումում կազմակերպված դրմփակ խորհրդակցության ընթացքում, որին ներկա էր կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրեն Ջինա Հասփելը։ Ամերիկյան աղբյուրների փոխանցմամբ Հասփելը սենատի առաջատար անդամներին է ներկայացրել Հաշոգի իսպանության վերաբերյալ այն ողջ տեղեկատվությունը, որին տիրապետում է իր ղեկավարած գերատեսչությունը։ Մի քանի ժամ շարունակված հանդիպումից հետո ամերիկացի սենատորների մեկնաբանությունները, որ վերաբերում էին Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգ Մոհամադ բին Սալմանին, ավելի քան կոշտ էին։ Ես կարծում եմ, որ նա խելագար է, վտանգավոր է, եւ իր այս գործողություններով թագաժառանգը վտանգում է մեր հարաբերությունները։ Իմ կարծիքով Հաշոգի իսպանությանը նրա առնչության հավանականությունը շատ բարձր է։ Նրա պահվածքը Հաշոգի իսպանությանը նախորդող ժամանակահատվածում ավելի քան մտահոգիչ էր։ Ես չեմ պատկերացնում, թե ինչպես կարող է Մոհամադ բին Սալմանը Միացյալ Նահանգների վստահելի գործընկերոջ դերում հանդես գալ։ Մենք սակայն պետք է տարբերակենք Սաուդյան Արաբիան եւ Մոհամադ բին Սալմանին։ Դրա հետ մեկտեղ, քանի դեռ երկրի կառավարումը շարունակում է մնալ այդ մարդու ձեռքում, ես դժվարանում եմ պատկերացնել, թե ինչպես է զարգանալու մեր բնականոն համագործակցությունը, նշում էր Հարավային Կարոլինայից ընտրված հանրապետական սենատոր Լինդսի Գրեմը։ Նրա խոսքով պաշտոնական Վաշինգտոնը պետք է լրջորեն մտածի Հաշոգի իսպանության մեջ ներքաշված Սաուդցի պատասխանատուների դեմ թիրախավորված պատժամիջոցներ կիրառելու, նախևառաջ այսպես կոչված Մագնիցկու գլոբալ ակտի կիրառման մասին։ Հանրապետական սենատորը նաև կոչ է անում Սպիտակտան պաշտոնյաներին լուրջ ուշադրություն դարձնել Հաշոգի իսպանությանը եւ չանտեսել Սաուդցի թագաժառանգի գործողությունները։ Պետք է կույր ձևանալ, որպեսզի Մոհամադ բին Սալմանի կողմից այս ողջ հանցագործության համակարգման եւ կազմակերպման վերաբերյալ հետեւության չհանգել։ Հավանականությունը, որ այս ամենը տեղի է ունեցել առանց թագաժառանգի իմացության, զրոյական է, այդ արում էր ամերիկացի սենատորը։ Գրեմի մեկ այլ գործընկերոջ, սենատի Արտաքին Հարաբերությունների Հանձնաժողովի նախագահ Թենեսիից ընտրված հանրապետական Բոբ Քորքերի խոսքով, կենտրոնական հետախուզական վարչության կողմից ներկայացված փաստերի հիման վրա կարելի է հանգել հստակ եզրակացության, որ Ջամալ Հաշոգի իսպանությանը Մոհամադ բին Սալմանի առնչությունը գործնականում ապացուցված է։ Ես որևէ անպատասխան հարց չունեմ կապված այն իրողության հետ, որ հենց Մոհամադ բին Սալմանն է պատվիրել այդ սպանությունը, հետևել է դրա կատարման ընթացքին, նախապես ծրագրել է այն և տեղյակ եղել, թե ինչ է կատարվում։ Եթե նա կանգներ երթվյալ ատենակալների դատարանի առջև, ապա նրան 30 րոպեում մեղավոր կճանաչեին։ Այժմ այլ հարց պետք է քննարկել. ինչ քայլերի ենք դիմելու մենք։ Առայժմ իրադրությունն այնքան էլ բարվոք չէ, քանի որ Սաուդցիներին թվում է, որ ամեն ինչ անցավ գնաց, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Թրամփի վարչակազմն առանձնապես կոշտ հայտարարություններով հանդես չի եկել և տպավորություն է ստեղծվել, թե Սաուդցիները որոշակի անձեռնմխելիությամբ են օժտվում, նշում էր Բոբ Քորքերը։
Gives them a
Սաուդյան Արաբիայի հանդեպ կտրուկ գործողությունների օգտին հանդես են գալիս նաև ամերիկյան սենատի դեմոկրատ անդամները։ Նյու Ջերսիից ընտրված Ռոբերտ Մենենդեսի համոզմամբ ևս հաշոգի իսպանության արձագանքելու լավագույն ձևն այս փուլում թիրախավորված պատժամիջոցներն են։ Միացյալ Նահանգների կողմից հստակ և միանշանակ պատասխանը կարող է լինել այն ուղերձը, որի համաձայն նման գործողությունները համաշխարհային ասպարեզում պարզապես անընդունելի են, հայտարարում էր Մենենդեսը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Եվ մեր ծրագրի ավարտին մամուլ, ավելի կոնկրետ իմ քայլի և հանրապետականի բանավեճի մասին տեսությունը պատրաստել է Լիլի Թարությունյանը։
Առավոտը իր խմբագրականում գրում է. Այս ընտրաշավի ամենադիտաժան մասը, իհարկե, իմ քայլը ՀՀԿ փոխհրաձգությունն է։ Այսպես ասած, հանդիսատեսին հուզում է, թե ինչպես են նրանք իրար մրոտում, ինչ մեղադրանքներ են առաջ քաշում, ինչ պատասխաններ են տալիս եւ այլն։ Այստեղ ուժեղ խաղակարտերը իհարկե իմ քայլի ձեռքին են, մարդկանց հետաքրքրում են բացահայտումները, ձերբակալությունները, միջնորդությունները, խափանման միջոցները եւ այլն։ Շատ ավելի պակաս հետաքրքիր են Գագիկ Ծառուկյանի բիզնես նախագծերը, որոնք ներկայացվում են որպես կուսակցության ծրագիր, ինչպես նաև ՕԵԿ-ի 1000-երորդ հիշեցումն այն մասին, թե ում շնորհիվ են վերադարձվել ավանդները։ Դրամատիզմի այս կամ այն աստիճանն ունեցող նախընտրական իրադարձությունների ֆոնի վրա գրեթե նկատելի չէ նոր ձևավորված քաղաքական ուժերի գործունեությունը։ Նախ այդ կուսակցությունների անդամներն այդքան էլ թրծված չեն ցանկացած քաղաքական պայքարի համար անհրաժեշտ ցինիզմի, պոպուլիզմի և դեմագոգիայի ասպարեզում։ Երկրորդ, այդ կուսակցություններում գրեթե չկան ճանաչելի խարիզմատիկ դեմքեր։ Երրորդ, քաղաքացիներին նրանց ասածներն առանձնապես չեն հետաքրքրում։ Ընտրողներին պետք է իմանալ միայն մի բան՝ դու Նիկոլի հետ ես, թե Նիկոլին դեմ ես։ Եթե Նիկոլի հետ ես, ուրեմն ժողովրդի կողքին ես, եթե Նիկոլին դեմ ես, ուրեմն թալանչի ես։ Այդ ոչ բարդ այլ ընտրանքի պարագայում դժվար է խոսել քրիստոնեական, պահպանողական կամ սոցիալ-դեմոկրատական արժեքների մասին, գրում է Առավոտը։ Հրապարակը իր խմբագրականում գրում է. Ես անհամբերությամբ եմ սպասում դեկտեմբերի 9-ի ընտրությունների արդյունքներին։ Նախ բնականաբար, որովհետև սա թերևս առաջին ընտրությունն է անկախությունից ի վեր, որի արդյունքներին կասկածելու առիթ չպետք է ունենանք, ապա նաև այն պատճառով, որ միանգամայն պարզ կդառնա, թե ինչ ժողովուրդ ենք մենք և ինչպիսի ընտրող ունենք։ Մեծ հաշվով այս ընտրությունների արդյունքները, հատկապես ռեյտինգայինների ցուցանիշները, շատ ու շատ բացահայտումներ կանեն մեզ համար և կվկայեն, թե ինչ արժե համակարգ ունի մեր հասարակությունը, գրում է հրապարակը։ Ժամանակ օրաթերթը գրում է. Հանրապետականը իր նախընտրական ցուցակի առաջին երյակում տեղ զբաղեցնող Դավիթ Շահնազարյանի միջոցով նախորդին դարձյալ մեղադրանքներ է հնչեցրել Նիկոլ Փաշինյանի հասցեին, Արցախը, այսպես ասած, իշխանության դիմաց հանձնելու մտադրությունների առնչությամբ։ Հանրապետական կուսակցությունը թե անցնող ամիսների ընթացքում, թե հատկապես քարոզարշավի ընթացքում հետևողականորեն առաջ է տանում այդ գիծը։ Ամբողջ խնդիրն այն է, սակայն, որ այդ գիծը ՀՀԿ-ն առաջ է տանում ոչ թե Արցախի հարցի շուրջ բովանդակային քննարկումներ խթանելու, մյուս ուժերին այդ դաշտ բերելու, իր այսպես կոչված փորձառություն առավելությունը գործի դնելու միջոցով, այլ տեղեկատվաքարոշչական մանիպուլյացիաների։ Ընդ որում, այդ ճանապարհին հանրապետականն ու այն ներկայացնող գործիչները կանգ չեն առնում անգամ այնպիսի հայտարարությունների առաջ, որոնք ուղղակի սպառնալիք են ազգային անվտանգությանը, գրում է Ժամանակը։ Լրագիր ԵՄ-ը մեջբերում է ժողովուրդ թերթի հրապարակումը, որ հնարավոր է ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Նաշոցյանը հակառակ իր խոստման ՀՀԿ-ին հանցագործների բանդա անվանելու համար դատական հայց չներկայացնի Հայաստանի առաջին փոխվարչապետ Արարատ Միրզոյանի դեմ։ Պատճառը արձագանքներն էին, երբ մեծ թվով քաղաքացիներ պահանջում էին իրենց դեմ ևս դատական հայց ներկայացնել, քանի որ կիսում են ՀՀԿ-ի մասին փոխվարչապետի կարծիքը։ Դատական հայց
ներկայացնելու դեպքում կառավարությունն արդեն ստիպված կլիներ համակարգային մոտենալ այդ խնդրին, ապացուցելու համար, որ ՀՀԿ-ն հանցագործների բանդա է։ Բանն այն է, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարն առայժմ իրավիճակային բնույթ է կրում, ինչը որոշակի շահարկումների և կասկածների տեղիք է տալիս։ ՀՀԿ-ի հայցի պարագայում արդեն պետք է տրվեր այդ կուսակցության գործունեության իրավաքաղաքական ամբողջական գնահատական, ինչը լիովին կփոխեր իրավիճակը, այդ թվում կոռուպցիայի դեմ պայքարում։ Թերևս այդ պատճառով էլ ՀՀԿ-ն դատի չի տա Արարատ Միրզոյանին, քանի որ այդ դեպքում կուսակցությունը լիովին կարգելվեր, եզրակացնում է Լրագիր ԵՄ-ը։
27-ի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին 27-ի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտեջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։